რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. 3300 გადაჭარბა დაღუპულთა რაოდენობა ნეპალში, სადაც გასულ შაბათს მოხდა 7.9 კვირას კი 6.7 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრები. ათობით ადამიანი დაიღუპა ნეპალის მეზობელ ინდოეთსა და ჩინეთშიც. სტიქიის შედეგად დაშავდა 6500 მეტი ადამიანი. ნეპალის ხელისუფალთა ინფორმაციით დღეს მაშველებმა ვერტფრენებით შეძლეს ევაკუირება 210 ალპინისტისა, რომლებიც ევერესტზე მდებარე ორი ბანაკიდან გამოსვლას ვერ ახერხებდნენ. ნეპალში მიმდინარე სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობენ ინდოეთის, პაკისტანის, ჩინეთის და პოლონეთის მაშველებიც. საქართველოს ელჩი ინდოეთში ლევან ნიჟარაძე დღეს ნეპალში გაემგზავრება და ადგილზე გაარკვევს საქართველოს რამდენიმე მოქალაქეა დარჩენილი სტიქიის ზონაში. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მან ქართველი ხალხის და ხელისუფლების სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა მწუხარება ნეპალში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის გამო და თანადგომა გამოუცხადა ნეპალელ ხალხს. დავით კერესელიძის თქმით, საბედნიეროდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, რომ ნეპალში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხე ემუქრება, თუმცა მათ სჭირდებათ დახმარება და სტიქიის ზონიდან გამოყვანა, რისთვისაც ყველა ზომა იქნება მიღებული. დავით კერესელიძის ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს კავშირი აქვს ნეპალში მყოფ რამდენიმე მოქალაქესთან, მათ შორის გაეროს ადგილობრივი ოფისის ორ ქართველ თანამშრომელთან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი აბრალდებული. მათ პროკურატურა დანაშაულებს კომპანია სილკნეტის სასარგებლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დანაშაულად არ ცნობს. განსასჯელთა მხარდასაჭერა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივიდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. მან კვლავ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. ხელისუფლება ამ სამარცხნო ლაქას ვერ მოიცილებს, სანამ სასამართლო პროცესი არ დასრულდება და არ გამოვლინდება, რასთან გვაქვს საქმე, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანია. მან იმედი გამოთქვა, რომ სასამართლო ობიექტურ ჭეშმარიტებას დაადგენს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადებით, ინტენსიური ოპერატიული მუშაობა გრძელდება დასადგენად იმ პირებისა, რომლებიც პანკის სისხეობიდან სირიის მიმართულებით მოქალაქეთა ორგანიზებულ გაყვანას უზრუნველყოფენ. ლევან იზორიას განმარტებით, არსებობს არაერთი კონკრეტული ინფორმაცია, რომელსაც მტკიცებულებებით გამყარება სჭირდება. ამაზე ახლო მომავალში გაიგებთ სიახლეებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლევან იზორიამ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ მთავრობამ პარლამენტს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის ინიციატივითაც მიმართა. ეს კომპლექსური ცვლილებები მოიცავს თითქმის ყველა შესაძლო შემთხვევას, რომელიც პოტენციურად უკავშირდება უცხოეთში საქართველოს მოქალაქის ტერორისტულ საქმიანობას, განაცხადა ლევან იზორიამ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გაემგზავრა ნიუ-იორკში, სადაც შეხვედრებს გამართავს გაეროს შტაბ-ბინაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გაეროს და საქართველოს თანამშრომლობის აქტუალური საკითხების განსახილველად თამარ ბერუჩაშვილი შეხვდება გაეროს მაღალი თანამდებობის პირებს. განსახილველ საკითხებს შორისაა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და მოსკოვის მიერ სოხუმის და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიის ფარგლებში თამარ ბერუჩაშვილი გაეროს წევრ სახელმწიფოებს ადამიანის უფლებათა საბჭოში საქართველოს კანდიდატურის მხარდაჭერის თხოვნით მიმართავს. ყაზახეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა გაიმარჯვა კვირას გამართულ რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში. საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით ნაზარბაევს მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 97%-ზე მეტმა. ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც ყაზახეთს უკვე 26 წელია მართავს, ამ მრჩევლებს ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ მოქალაქეთა მაღალმა აქტივობამ დაადასტურა მათი ერთიანობა, სტაბილურ სახელმწიფოში ცხოვრების სურვილი და მხარდაჭერა სახელისუფლებო პროგრამის მიმართ. უკრაინის უმაღლესი რადის სპიკერმა ვლადიმირ გროისმანმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ დადგენილებას, რომელიც რუსეთის 35 მოქალაქის, მათ შორის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ პერსონალური სანქციების დაწესებას შეეხება. დადგენილების პროექტი უკრაინის უმაღლესმა რადამ გასულ კვირაში დაამტკიცა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ახალ ვებსაიტზე ქალის ხმა ჯი. რა მიზნები აქვს ამ ვებსაიტს და როგორ აპირებს იგი ხელი შეუწყოს ქალი ამომრჩევლის აქტიურობას და ინფორმირებულობას? ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემაში მოვიწვიეთ ვებსაიტის შექმნის ინიციატორი, პროექტის ავტორი თამარ ბაგრატია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, ცესკოს გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეშავა. ახლა მუსიკას მოვუსმინოთ, რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
The time you hear that sound, dancing in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy in New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magic comic city sound. Let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magic city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში გაგაცნობთ ახალ ვებსაიტს ქალის ხმაჯი და ვისაუბრებთ იმაზე, რა არის საჭირო ქალის გასააქტიურებლად, როგორც საზოგადოებრივ ასპარეზზე, ისე არჩევნების პროცესში. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის ავტორი თამარ ბაგრატია და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ზურაბ ხრიკაძე. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და შეკითხვით გადავალთ ამონასთან. 24 აპრილს გაიმართა, როგორც ვიცით, ქალი ამომრჩევლებისთვის განკუთვნილი საიტის, ვებსაიტის ქალის ხმა ჯის პრეზენტაცია. მაშინ როცა უკვე ქალთა უფლებებისთვის დაცვამ უკვე მიიღო სისტემური ხასიათი, რაღაცა ორგანიზებული სახე, ყველა აქტივობა მიზანმიმართულია და ყველა აქტივობა მნიშვნელოვანია. თუ შეიძლება დავიწყოთ უშუალოდ აი ამ ვებსაიტის მნიშვნელობაზე საუბრით, რატომ შეიქმნა www. უბრალოდ ქალის ხმა ჯი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მართალი გითხრა, რაც მე და ჩემ მეგობრებს ყოველთვის ჰქონდა რაღაცა იდეა, რომ რაღაცა ახალი ინსტრუმენტი, ახალი მიდგომა დაგვენერგა ამ თემას მიმართებაში. გარკვეულწილად სამწუხაროდ ჩემის აზრით რაღაცა პერიოდი ჩვენ რაღაცა ამ თუ არ ჩავთვლით რაღაც რამდენიმე ასე ვთქვათ განსხვავებულ მიდგომებს ამ თემაში, რაღაც ხმაურიან აქციებს და ასე შემდეგ, რაღაც თითქოს ერთფეროვანი და ერთნაირი ღონისძიებები ხორციელდებოდა. ძირითადად ამ ასე ვთქვათ თემაზე მუშაობის ძირითადი მოცულობის ძირითადი ნაწილი ეს არის ტრენინგები და საგანმანათლებლო მუშაობა. რა თქმა უნდა, ტრენინგებიც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ინფორმირებულობის და ცნობიერების ამოხილება ამ თემაზე, თუმცა მე ვთვლი, რომ რაღაცა უფრო არსებითი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და ასევე დისკურსი გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკაში, მოგხსენებათ, ეხლა ძალიან აქტუალურია კვოტირების თემა, უნდა გადავიყვანოთ განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, ანალიტიკურ და მაღალი ხარისხის დისკურსში. და ამიტომ მას შემდეგაც, რაც ნახეთ, რომ ქალი ამომრჩევლების 60% არჩევნებში არ გამოცხადდა, შეიძლება ეს მიზეზი, რა თქმა უნდა, იყოს მრავალი, ის რომ მიგრირებულები არიან ქალების ძალიან დიდი რაოდენობა და მე რამდენადაც ვიცი, მიგრანტებს შორის 56% არის ქალი დაახლოებით, და ასევე სხვადასხვა ფაქტორები, თუმცა მიგრაცია არ არის შენის აზრით მთავარი ფაქტორი, რაც გავლენას ახდენს ქალების მიერ არჩევნებში არ მონაწილეობაზე. ასევე, ასე ვთქვათ, ამ ინდიკატორმა გადაგვაწყვეტინა, რომ გაგვეკეთებინა ვებ გვერდი www.kalis.gi, ჩვენ დავარქვით ინფოსივსე ქალი ამომრჩევლებისათვის, და ჩვენი მთავარი მიზანი არის, მიუხედავად იმისა, რომ საიტი ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ქალების, როგორც ამომრჩევლების გააქტიურება, და ჩვენ გვინდა ქალებს ამ ვებგვერდით დავანახოთ, რომ მათი ხმა არის მნიშვნელოვანი, მათი ხმა არის გადამწყვეტი, და ქალები თუ არ მიიღებენ საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობას, ისინი ვერ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დემოკრატიული პროგრესის ნაწილი. ჩვენ გვინდა ქალებს დავანახოთ, რომ არჩევნებში მონაწილეობა, ეს არის მათი ერთ-ერთი მთავარი მოქალაქეობრივი უფლება.
ბატონო ზურაბ, თქვენ ბრძანდებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარე. და აი სწორედ ამ კონტექსში რომ გითხრათ, ამ შემთხვევაში უკვე ვირტუალურ სივრცეს აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ქალი უფრო აქტიური გახდეს.
რა თქმა უნდა, ამ საქმეში არამხოლოდ ვირტუალურ სივრცეს, ნებისმიერ რესურს, ნებისმიერ პლატფორმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან სასიხარულოა, რომ ბოლო ხნის განმავლობაში გააქტიურდა საქართველოში საუბრები, განხილვები გენდერული თანასწორობის თემაზე, და ამ თემატიკასთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავის წვლილს შეიტანს, აქამდე შეხვდა და მომავალში შეიტანს სხვადასხვა სახით ეს პროექტი, რომელზედაც ახლა ვსაუბრობთ, მინდა მიულოცო.
პროექტი
ძალიან კარგი პლატფორმის შექმნა, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება ქალის ხმის, ქალთა ხმების გასაგონად. ეს ერთი. მეორე, რაც ძალიან სასიხარულო არის და რაც ძალიან გვაკლია ასეთი აკადემიურ დისკურსების წარმოებისას ეს არის რესურსების ნაკლებობა და ამ პროექტმა შექმნა ქართულ ენაზე ძალიან კარგი რესურსი რომლის გამოყენება შეიძლება არამხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას არამედ არჩევნებში ჩართულ სხვა მხარეებს პოლიტიკურ პარტიებს თავად ამომრჩევლებს ასე რომ ასეთი რესურსების და პლატფორმების სასაუბრო სადისკუსიო პლატფორმების შექმნა ძალიან საშურია არის საქართველოში. გითხარით რომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ანალოგიურ კვლევებს აფინანსებს, მე მცირე სტატისტიკა მოვიტანე. აქ 2012-13 წლებში ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობისათვის ჯამურად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოყო 180,000 დაახლოებით 180,000 ლარი, ხოლო მხოლოდ შარშან 2014 წელს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ცესკომ გამოყო 200,000 ლარით მეტი. ამ საჯარო ფინანსებს ძირითადად განკარგავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მოკლედ გეტყვით მის დასახელებას, სწავლების ცენტრი და კონკურსის წესით გასცემს გრანტებს. მომავალშიც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ისევე როგორც სწავლების ცენტრი გააგრძელებენ სხვადასხვა სახის საქმიანობებს, მათ შორის ტრენინგებსაც, რომელიც თქვენ ახსენეთ თამარ, და
ამომრჩეველ ქალებზე ამ შემთხვევაში ძირითადად საუბარი ხო?
არამხოლოდ აქ საუბარი არის მრავალმხრივ საქმიანობაზე. ამ გასული წლის ბოლოს და ამ წლის დასაწყისში ცესკომ შეიმუშავა 5-წლიანი სამოქმედო სტრატეგიული განვითარების გეგმა და ამ გეგმაზე დაფუძნებული სამოქმედო გეგმა. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ ჩვენი მუშაობა გაიშალოს არამხოლოდ ამომრჩეველ ქალთა გაფიცნობიერებაზე, არამედ კანდიდატ ქალებსაც დავეხმაროთ და ასეთი დახმარება უკვე გაეწიათ კანდიდატ ქალებს. ამის შესახებაც მაქვს მცირე სტატისტიკა. 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი არჩევნებისათვის გენდერული თანასწორობის კუთხით სასწავლო კურსში ჩაუტარდა 85 კანდიდატ ქალს. მაგრამ მანდატი მიიღო სამწუხაროდ მხოლოდ 14-მა, აქედან 7-მა პროპორციული წესით და ამდენიმე მაჟორიტარული სისტემით. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისეთი მიმართულება, როგორიცაა თვითონ ადმინისტრაციაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობა. ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე დაბალ დონეზე, მესამე დონეზე ადგილობრივ უკაცრავად საუბნო საარჩევნო კომისიებში ქალთა რაოდენობა სჭარბობს მამაკაცების რაოდენობას. ამავე დროს გადაწყვეტილების მიმხედ პირებს შორის ქალები იშვიათად არიან წარმოდგენილები. უფრო მაღალ დონეზე საოლქო საარჩევნო კომისიებში კაცთა რაოდენობა არის უფრო მეტი.
თავმჯდომარეები უმეტესად კაცები არიან მაინც
ძირითადად, თუმცა სულ მაღალ დონეზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ქალი გახლავთ. აი ეს მიმართულებები არის, რასაც ჩვენ ინტენსიურად ვმუშაობთ და მომავალში ვაპირებთ ამ მუშაობის გაძლიერებას, რადგანაც როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, შეიქმნა ცესკოში გენდერული თანასწორობის კომისია და მე პატივი მაქვს, რომ ვიყავ ამ კომისიის თავმჯდომარე. ჯერ კი ბევრი არ გამიკეთებია ამ მიმართულებით, მე არ გამიკეთებ, იმიტომ რომ ახალი წევრი ვარ, მაგრამ ვაპირებთ, რომ წლის ბოლომდე შევქმნათ გენდერული თანასწორობის პოლიტიკა.
Санам такое ушел от меня, когда я вас упасухал, да, мы меня усменил, там охуребал сад, сругот, чанс, аухсна, а все такое, что не сайтис концепция, калис хмаджи, что не залиан бери, випикер да видал, санам, а все такое, там мы самарс, а вы че дома, и все такое, веб-гордис, что не калис хмас, ури, а все такое, категории, дганы хилот, калис хмарогорд сад, че он хма, да калис хмарогорд схма, что не веб-горди, калепс, а все აძლევს საშუალებას თუ შევლენ იქ არის ერთ-ერთი კატეგორია ქალის ხმა მოგწერონ თავიანთი პრობლემების შესახებ მოგწერონ თავიანთი ხედვები ანუ იმის დაზუსტება მინდა რომ ეს არ არის ქალების მხოლოდ საარჩევნო ხმაზე საუბარი ასევე ხმა ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ორმაგი გაგებით რა შეიძლება თქვენ შეკითხვას რას ნიშნავს განსხვავებული დისკურსი ამ თემებზე ჩვენი ვებგვერდი საკმაოდ ასე ვთქვათ დათურთული არის და რამდენიმე მნიშვნელოვან მონაცემთა ბაზას მოიცავს. პირველი ეს არის თქვენ ჯერ საიტი ტესტურ რეჟიმში არის მხოლოდ რამდენიმე დღეში გადავალთ ასე ვთქვათ სრულფასოვან რეჟიმში.
ჩანს ხან იხსნება ხან
არა. გახსნით სრულიად იხსნება. პრობლემა არის რომ თქვათ მონაცემთა ბაზა ბოლომდე არ არის შევსებული ქალ პოლიტიკოსებთან მიმართებაში. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ძიების სისტემით პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო ოლქის და საარჩევნო სისტემის მიხედვით იპოვოთ ქალი პოლიტიკოსები, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე თვითმმართველობაში. ასევე რას ვეძახით, ასე ვთქვათ, ჩვენ განსხვავებულ დისკურს. მოგეხსენებათ, ახლა ძალიან აქტუალური არის კვოტირების სისტემა. საუბარი ინიციატივაც მზადდება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფის მიერ გენდერულ კვოტირებაზე საარჩევნო კანონმდებლობაში და ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიტყვი პროექტის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტი გენდერული კვოტების ატლასი. მნახოლ შეუძლია 120 ქვეყანაზე მეტ ქვეყანაზე ნახოს მონაცემები თუ რა ტიპის კვოტირება მუშაობს ამა თუ ქვეყანაში. ეს კლასიფიცირებული არის, ნუ კლასიკური კლასიფიკაცია რას არსებობს, ეს არის ნებაყოფლობითი კვოტები პოლიტიკური პარტიის დონეზე, ეს არის კვოტირება საკანონმდებლო დონეზე კანდიდატებისათვის, სიებისთვის და ეგრეთ წოდებული ადგილების რეზერვირება. და პროექტმა ასევე ჩვენ მოგცა საშუალება, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანასთან მიმართებაში ჩვენ ნათარგმნი გვაქვს კონსტიტუციის კანონის ის მუხლები, რომლებიც ამ ნორმებს არეგულირებს სხვადასხვა ქვეყანაში და იმ ქვეყნებში, სადაც არის ნებაყოფლობითი კვოტირება, ჩვენ აღებული გვაქვს სხვადასხვა პარტიების, მაგალითად გერმანიაში ვიცით, რომ არის პოლიტიკური პარტიების ნებაყოფლობითი კვოტირება, თუ ჩამოვწეთ ასე ვთქვათ ძიების სისტემაში გერმანიას, ჩვენ ნახავთ, რომ გერმანიაში არის ხოლოს ნებაყოფლობითი კვოტირება და ჩამოიწევა ასე ვთქვათ ნახოს ექნება საშუალება ნახოს ყველა ეს პარტია გერმანიაში, რომელსაც აქვს ნებაყოფლობითი კვოტირება და ამ პარტიის წესებიდან ამონარიდები შესაბამისი მუხლები და რეგულაციები თუ როგორ რეგულირდება კვოტირება ამ პარტიების წესდებებში. ეხლა დაუბრუნდეთ თქვენ განსხვავებულ დისკურსს. ჩვენი მთავარი მიზანი არის რასშიც ხედავთ განსხვავებულობას, ჩავთოთ ყველა ეს მხარეები, ანუ არა მარტო ქალები, არამედ მამაკაცებიც ამ დისკურსში. და გვაქვს უკვე ერთ-ერთი ბლოგი მაგალითად, სადაც ეკონომისტი ლევან კალანდაძე წერს იმის შესახებ, თუ რას მოგვიტანს კვოტირება, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის და ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი ექსკლუზივი საერთაშორისო ექსპერტებისგან ახლა ვებგვერდზე დევს ცნობილი სლოვენიელი ქალი პოლიტიკოსის სონია ლოკარის ასე ვთქვათ სტატია ამ თემაზე. ანუ განსხვავებული დისკურსი ჩვენთვის არის მაღალ კვალიფიციური ანალიტიკური მასალები და იმ ხარეების ჩართვა ამ პროცესში, რომლებიც ადრე არ იყვნენ ჩართული. და სწორედ აღნიშნეს კიდევაც, როდესაც იყო პრეზენტაცია, რომ ზერთადაც ქალები ესწრებიანო ასეთ კონფერენციებს და ჩვენს პრეზენტაციაზე მაქსიმალურად ასე ვთქვათ შევეცადეთ, რომ ისეთი ხარეები, ისეთი მამაკაცები, პოლიტიკოსები, ექსპერტები, როგორც ავტორებად, ჩვენ ავტორებად გვყავს ისეთი მამაკაცები, რომლებსაც ადრე ამ თემაზე საერთოდ არ დაუწერიათ ექსპერტები საარჩევნო თემატიკაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 50-მდე ჟურნალისტური ნამუშევარი და ანალიტიკური მასალა გვაქვს დამუშავებული, რომელსაც რა თქმა უნდა ვებგვერდზე ნელ-ნელ ასე ვთქვათ გავაცნობთ ჩვენს ნახველს. ჩვენ ნახავთ, რაც ასევე ამდიდრებს ჩემის აზრით პროექტს, რომ ჩვენ საქართველოს ყველა რეგიონიდან გვაქვს ეგრეთ წოდებული გენდერული ამბები. თითქმის ყველა რეგიონში გავაკეთეთ გამოკითხვები, რადიო რეპორტაჟები, ვიდეო რეპორტაჟები იმის შესახებ, რა უშლიდათ ქალებს არჩევნებში მონაწილეობისათვის. ძალიან საინტერესო ფოტოპროექტი გვაქვს გაკეთებული ხულოს მუნიციპალიტეტის ორი სოფლიდან, ეს არის სოფელი ღორჯომი და ნიგაზეული, სადაც ჩვენი ჟურნალისტი დადიოდა და ეკითხებოდა ქალებს, თუ რატო არ მოვიდნენ არჩევნებს და თუ ნახავთ, არის საკმაოდ საინტერესო ასე ვთქვათ კოლაჟი. თუნდაც აი ამ ერთი კოლაჟის ნახვა ანალიტიკოსებს, ექსპერტებს, პოლიტიკოსებს ხომ ძალიან ასე ვთქვათ ბევრ პრობლემაზე აუხილავს თვალს და სხვა რაკურსით დაანახოს.
ძალიან სასიამოვნოა, როგორც ხედავთ, ინფორმაცია დატვირთული იქნება თქვენი საიტი ძალიან. ბატონო ზურაბ, კაპიტანმა თამარმა ახსენა და ჩვენც ვიცით, რომ მილიონი ქალი დისკუსიის ან პრეზენტაციაზე დისკუსიის ერთ-ერთი თემა საგანი გახდა სწორედ ის საკითხი, რომ მილიონი ქალი არ მივიდა.
მილიონი 100,000 რო დავაკონკრეტოთ.
100,000 ქალი არ მივიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. აი თქვენ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წელს, აი სწორედ თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ პირველად სქესის ნიშნის, გენდერული ნიშნის მიხედვით ამორჩეულის კლასიფიკაციაც მოახდინა, ასე ვთქვათ. აი თუ შეიძლება ამ საკითხზე ხეებზე რომ გითხრათ, ეს ქალის პასიურობა, შედარებით პასიურობა, მოდით ასე ვთქვათ, იქ დიდი განსხვავება არ იყო რამდენად, 6% იყო განსხვავება ქალ ამორჩეულს და მამაკაც ამორჩეულს შორის, მაგრამ ქალი მაინც უმცირესობაში აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში. რაღაცა ობიექტური მიზეზები განაპირობებს ხომ
ქალის პასიურობას, შედარებით პასიურობას. რა თქმა უნდა, საქმე იმაში არის, რომ ახლა ზუსტად ის დროა, ჩვენი აზრით, კომისიაში ამაზე ვრჩელობთ, რომ მოხდეს ამ სტატისტიკური მონაცემების ინტერპრეტაცია. სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება ჩვენი მომავალი პროგრამული ჩარევების კარგად დაგეგმვა იმისათვის, რომ მივიღოთ სასურველი რეზულტატი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დიაგნოზი. ეს მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ჩემი აზრით კიდევ უფრო შორს უნდა წავიდეს კომისია და ალბათ ასაკობრივი ჯგუფებიც უნდა განსაზღვროთ, რომ ასაკობრივ ჯგუფებში გვაქვს უფრო ნაკლები აქტიურობა.
თქვენ გულისხმობთ, რომ ეს კვლევა გაგრძელდეს თუ სხვა არჩევნებზე?
სტატისტიკური მონაცემები, სხვა არჩევნებზე სტატისტიკური მონაცემები მივიღოთ. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვითაც, რადგანაც მხოლოდ სქესის მიხედვით სტატისტიკა ალბათ არ იქნება საკმარისი. თუმცა ეს პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო იმისათვის, რომ არჩევნებში ჩართულმა მხარეებმა ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მიიღონ ხოლმე, როდესაც ისინი თავენ საკუთარ პროგრამებს შეიმუშავებენ ქალთა წახალისებისათვის პოლიტიკურ საქმიანობაში.
ანუ უკაცრავად გაწყვეტილი წინა არჩევნებში ჩვენ არ ვიცით, რამდენი ქალი იყო, რამდენი კაცი.
მანამდე არ ვიცით. 2014 წლამდე არჩევნებში შეუძლებელი იყო, რადგანაც ეს კანდიდობასთან არის დაკავშირებული.
არც ამორჩეველი ვიცოდეთ რამდენი იყო.
ამიტომ
ამორჩევლის გენდერული.
არის ამორჩეული ქალი, ამორჩეულები ვიცოდეთ, არც ვიცოდეთ და არც შესაბამისად რამდენი პროცენტი გამოცხადა არჩევნებში. ანუ პირველად გვაქვს ჩვენ ეს ეს საკულები მასალა.
Ну, კანდიდატებზე და დაარჩე უკალებთან მიმართებაში სადვილი არის, მეტყვი ეს საჯარო იყო ინფორმაცია. მომავალში, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება გენდერულ წილში სტატისტიკის კეთება. როგორც გითხარით, ეხლა ის პერიოდი, როცა ჩვენ ეს მონაცემები უნდა დავამუშაოთ, გავითვალისწინოთ, რადგან ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საერთოდ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების დროს. ეტაპები არის, რა თქმა უნდა, უწყვეტი არის მუშაობის ციკლი, ციკლური მიდგომა არის, წინა საარჩევნო, რა თქმა უნდა, ეტაპები გაცილებით მეტი არის, მაგრამ წინა საარჩევნო, საარჩევნო და პოსტსაარჩევნო. ახლა ჩვენ ამ ანალიზის პერიოდში ვართ და ასევე პროგრამული პროგრამების განხორციელების პერიოდი არის და ჩემი აზრით ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება ყველა ჩართული მხარისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. ქალბატონ თამარ მახსენა წერან კვოტები, მე მინდოდა აქ დაემატებინა.
Укачаю, скнебат котиребазе гадацемас, შემდე გავაგზავნოთ ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და თუ შეიძლება დავიმახსოვროთ ეს თემა და ასწორეთ ამ თემით განვაგრძოთ უკვე საუბარი ორის ნახევარია თბილისში ნინო როდონაიას ხუთმოთ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამი ათასამას გადააჭერვა დაღუპულთა რაოდენობამ ნეპალში, სადაც გასულ შაბათს მოხდა 7.9-ი, კვირას კი 6.7-ი მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრები. საქართველოს ელჩი ინდოეთში ლევან ნიჯარაძეს ნეპალში გაემგზავრება და ადგილზე გაარკვევს საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დარჩენილი სტიქიის ზონაში. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძე. მისი ვეთქმით, საბედნიეროდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, რომ ნეპალში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხე ემუქრება, თუმცა მათ ჭირდება დახმარება და სტიქიის ზონიდან გამოყვანა, რისთვისაც ყველა ზომა იქნება მიღებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი აბრალდებული. საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გაემგზავრა ნიუ-იორკში, სადაც შეხვედრებს გამართავს გაერო შტაბ-ბინაში. განსახილველ საკითხებს შორისაა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და მოსკოვის მიერ სოხუმის და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან ფორმებული ხელშეკრულებები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყაზახეთის მოქმედ პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ყაზახეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით ნაზარბაევს მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 97%-ზე მეტმა.
Life was simple.
რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ეთერში აგენდერული ამბები ვსაუბრობთ ვებსაიტზე ქალის ხმაჯი და განვიხილავთ თემას რატომ არ მოვიდა მილიონი ამორჩეველი ადგილობრივი ქალი ამორჩეველი მილიონ 100000 ქალი ამორჩეველი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ქალთა პოლიტიკურ აქტივობაზე ვსაუბრობთ ზოგადად ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის ავტორი თამარ ბაგრატია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ზურაბ ხრიკაძე სწორედ ბატონ ზურაბს მინდა ზურაბთან მინდა გადავიდეს შეკითხვით კვოტირების შესახებ საუბრობდით ახალ ამბებამდე ბატონო ზურაბ როგორ ფიქრობთ კვოტირების შესახებ დისკუსიის რა მიმართულებით გასვლა იქნებოდა მიზანშეწონილი სწორედ ამ საკითხზე საუბარი გაგაცხვეტინეთ ზეგან
ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის პოლიტიკური მონაწილეობის ზაზე საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის კვოტირება და სასახარულო რომ ჩვენთან უკვე პოლიტიკური კლასი ამაზე აქტიურად საუბრობს მიუხედავად იმისა მოწინააღმდეგეები არიან თუ მომხრეები არიან ძალიან მნიშვნელოვანი თავად ის ფაქტი რომ საუბარი არის და ყველა თანხდება ერთ საკითხზე რომ უნდა გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა თუმცა როდესაც კვოტირებაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება გვერდი აუვაროთ ისეთ ფაქტორებს, როგორც არის საარჩევნო სისტემა და მის შემადგენელ ელემენტებს, რადგანაც სწორედ სხვადასხვა სახის კვოტები, რომელსაც თამარი საუბრობდა ცოტა ხნის წინ, სხვადასხვა სახის კვოტებისა და საარჩევნო სისტემების სხვადასხვა ელემენტების კომბინაციები შეიძლება იყოს საკმაოდ ამ ძალიან კარგი ხელშემწყობი ქალების მონაწილეობის გასაზრდელად, ან იყოს ნეიტრალური, ან საერთოდ არ მოიტანოს არანაირი შედეგი. ამიტომ მე უბრალოდ მარტივად გეტყვით რომ სამი ელემენტი, სამი ფაქტორი, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული სისტემების დაგეგმვისას, საარჩევნო სისტემის დაგეგმვისას, ეს არის დავუშვათ ოლქის მანდატების რაოდენობა ოლქში, იქნება ეს ერთმანდატიანი ოლქი ან მრავალმანდატიანი ოლქი რეგიონში ან მრავალმანდატიანი ოლქი ეროვნულ დონეზე ან ფორმულა, რომლის მიხედვითაც მიღებული ხმების რაოდენობა გარდაისახება მანდატების რაოდენობაში და ასევე თავად ბიულეტენის სტრუქტურა ხმას აძლევს ამორჩეველი კანდიდატს თუ პარტიას და თუ კანდიდატს მაშინ ერთს თუ რამდენიმეს. აი ამ ფაქტორების კომბინაცია კვოტების ნაირსახეობებთან მოგცემს სხვადასხვა შედეგებს. ამიტომ ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთისაგან განყენებულად არ უნდა განვიხილოთ ხოლმე. ფაქტობრივად შედეგი იქნება მრავალ ფაქტორიანი ფორმულის ამონახსნი უნდა მივიღოთ
ჩვენ. კი, ანუ პარლამენტში უფრო საკანონმდებლო დონეზე რეფორმის, საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში ალბათ ორი მიმართულებით ძალა ახლა მსჯელობა, ერთი სწორედ კვოტირების მიმართულებით, მეორე სისტემის ცვლილების მიმართულებით, ხო? აქვე ვიდრე ვთქვათ უშუალოდ კითხვას დავსვამდე, ხალხთან თამარ. აი მინდა მოვიყვანო რიცხვები, რომელიც თქვენ ზეპირადიცით, მაგრამ მე წავიკითხე, ესე იგი საქართველოს მოსახლეობის 53% ქალია, პარლამენტში 12%-ია ქალი, ანუ 17 დეპუტატი. კოალიცია 18 კოალიცია ქართულ ოცნებას პარლამენტში 85 დეპუტატიდან 18 ყავს, ესე იგი
18 როგორც ნაციონალური მოძრაობიდან
ასე 85 დეპუტატიდან 11 ქალი ყავს ოცნებას და 51-იანი დეპუტატი წარმომადგენლობიდან 5 ქალი თუ 6 უკვე აქ ცოტა
ნაციონალური მოძრაობიდან აღარ არის თქო ნაციონალური მოძრაობის წევრი და
ანუ ძალიან ცოტა მოკეთე მის ხმამი და ეს არის ხო 12% და ანალოგიური მდგომარეობა თვითმართველობაში 12%, 11%, 59 გამგებიდან 2 ქალი მხოლოდ, არც ერთი მერი და არც ერთი გუბერნატორი არ არის ქალი, საკრებულოში არჩეული 2083 დეპუტატიდან მხოლოდ 11%, ანუ 242 ქალია. რატომ პასიურობს ქალი, რატომ პასიურობს ამომრჩეველი? ზოგან სისტემაზე თუ საუბრობთ ბატონო ზურაბ, როგორც ვიცით და ეს კვლევები ადასტურებს, მაჟორიტარული არჩევნების მოგება უფრო უჭირთ ქალებს, ვიდრე პროპორციული არჩევნების. ანუ მთელი კომპლექსია და ბევრი რამის გათვალისწინება საჭირო.
ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რწმული კვლევა, რომლის ტექსტური ნაწილიც დევს ვებგვერდზე და ასევე ჩვენ გავაკეთეთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის აწყვასი, ეგრეთ წოდებული გეოინფორმაციული სისტემის გამოყენებით, სადაც სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო კრეატიული მხრივ პირველად ასე თქო გეოინფორმაციული სისტემების ინტეგრირება გავაკეთეთ გენდერულ კვლევებში და კონკრეტულად ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით, რამაც ჩვენ საშუალება მოგცა კორელაციაში დაგვენახა რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორი. როგორც პარტიების მიხედვით, ასევე საარჩევნო სისტემების მიხედვით, როგორც რეგიონულ, ასევე თვითმართველი ერთეულებისა და თვითმართველი ქალაქების ჭრილში. რაც შეეხება 11.6 არიან ქალები დღეს თვითმართველობაში, დაახლოებით 12% და ბატონმა ზურა მახსენა ხო სისტემები. ორჯერ მეტი ქალი არის მოსული პროცენტულად, რა თქმა უნდა, პროპორციული საარჩევნო სისტემით და ორჯერ ნაკლები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. ჩვენმა კვლევამ ასევე დაგვანახა ის, რომ თუ ქალაქ თბილისში მეტი ქალი არის მაჟორიტარული სისტემით მოსული პროცენტულად, უკვე ოდნავ ნაკლები თვითმართველ ქალაქებში და უკვე უფრო ნაკლები თვითმართველ თემებში. ანუ ნახეთ, მაჟორიტარული სისტემა თუ ქალაქებსა და თვითმართველ ქალაქებში ქალს აძლევს მეტ საშუალებას, უკვე რეგიონ თვითმართველი თემების დონეზე, ანუ რეგიონებში ჩვენ ქალებს მიეცათ უფრო ნაკლები შანსი.
თან
საქართველოში ჩვენ გვაქვს ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, მოგეხსენებათ როგორც პარლამენტის, ასევე თვითმართველობის არჩევნების დროს, რომელიც ქალებისთვის საკმაოდ არალოიალური არის. საინტერესო არის ჩემთვის კიდევ ერთი ფაქტი, რომ ხორთქვით, რომ დაახლოებით 15% არის პროპორციულით მოსული, დაახლოებით 8.5% მაჟორიტარული სისტემით, ამ მაჟორიტარული სისტემით არჩეულ ქალებს შორის მხოლოდ 8-9 არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ანუ რომელიც არც ერთ პარტიას არ ეკუთვნოდა, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის მიერ იქნა ინიცირებული. 2010 წელს ადგილობრივ არჩევნებში საინიციატივო ჯგუფებს ეს უფლება ჩამორთმეული ჰქონდა და აი წინა არჩევნებს უკვე გამოვა 2006 წლის ადგილობრივი, ხო, ადგილობრივ არჩევნებში, სადაც ეს უფლება იყო, ქალების რაოდენობაც ასევე იყო ძალიან მცირე. ანუ წარმოიდგინეთ, როგორ სისტემა, ასე ვთქვათ, როგორ აძლევს ქალს შესაძლებლობებს იყოს არჩეული. პროპორციული სისტემა არის უფრო ლოიალური, მაჟორიტარული სისტემა ნაკლებად ლოიალური, თუ ეს ერთმანდატიანია საერთოდ არ არის ლოიალური და თუ ქალი ეს არის დამოუკიდებელი უპარტიო ადამიანი, მისთვის ასევე უფრო რთული არის გამარჯვება. ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა ასე ვთქვათ ვისაუბროთ, დღესდღეობით ქალების პოლიტიკაში დაწინაურების მთავარი ინსტრუმენტად ეს არის დანე პოლიტიკური პარტიები და შესაბამისად თუ პოლიტიკურ პარტიებში პარტიული დემოკრატია არ იქნება კარგად განვითარებული, ჩვენ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის და ასე ვთქვათ ზრდათ შედეგებს სამწუხაროდ ვერ მივახცევთ. ამიტომ ჩემი აზრით პოლიტიკური პარტიების მნიშვნელობა ამ პროცესში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბატონო ზურამ, საარჩევნო სისტემის ასე ვთქვათ ელემენტების გავლენაზე ისაუბრა ხო, ქალთა წარმომადგენლობაზე. ის საარჩევნო ასე ვთქვათ საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების პროექტი, რომელიც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფმა შეიმუშავა, რომელიც წევრის მეცვალ და რომელშიც მრავალი საერთაშორისო ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ექსპერტი არის გაერთიანებული, ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს იმის უკვე იმის ასე ვთქვათ პროფესიული და კვალიფიციური ბაზა, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად ვადონზურებ მოვარგეთ არსებულ საარჩევნო სისტემას, კოტირების ის პრინციპი, რომელიც არის ინიციატივად შემუშავებული, რომელიც დათვლილი არის არითმეტიკულად ქალთა რაოდენობა ბას გაზრდის, მაგრამ
გულისხმობთ პროპორციულში
ყოველი მეორე ქალი, ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის. ანუ ჩვენ დისკუსიებში მაჟორიტარულ სისტემას მთელ რიგ მიზეზთა გამო, ასე ვთქვათ, არ შევეხეთ კვოტირებით, მხოლოდ პროპორციულ სისტემაში.
შანსები ნაკლები აქვს ქალებს მაჟორიტარულ არჩევნებში.
შანსების გარდა არის მთელი ეგრეთ წოდებული რეალ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ნიუანსები, რომელიც ჩვენის აზრით მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ დღეს საკმაოდ დებატების წარმართვა გვიწევს პოლიტიკურ პარტიებთან, სხვადასხვა მხარეებთან, პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, ანუ ამ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში კვოტირებაზეც არსებობს უამრავი, ასე ვთქვათ, კითხვა და რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის, რომ კოდირებას, როგორც გარკვეულ ხელოვნურ ინტერვენციას კანონმდებლობაში აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი შედეგები, ჩვენ ეს გვესმის, მაგრამ ჩვენ სწორედ უნდა ავწოროთ ეს დადებითი და უარყოფითი შედეგების ერთობლიობა და ძალიან კარგად ვნახავთ, რომ სამართლიანობის, ასე ვთქვათ, სასწორი სწორედ გენდერული კოდირებისგან გადაიხრება და ჩვენი პროექტის ძირითადი პროდუქტი, როგორც თქვი, ეს გენდერული კოდების ატლასი ჩვენ გვანახებს, თუ რამდენ ქვეყანაში არის კოდირება და რამდენ ქვეყანაში წარმატებულად კოდირებამ მოიყვანა ძალიან ბევრი ქალი პოლიტიკაში.
ჯგუფები, ქალთა უფლების დამცავი ჯგუფები, ასევე პოლიტიკური პარტიებიც გამოდიან ინიციატივებით კოტირების შესახებ და სხვადასხვა წინადადებები არსებობს. აქ, რა თქმა უნდა, CSCO შეფასებით მსჯელობაში ვერ შემოვა, ჩვენ მხოლოდ ადმინისტრირების მანდატი გაგვაჩნია, მაგრამ CSCO-ში არის დიდი გამოცდილება და ცოდნა დაგროვილი, რომლის გაზიარებაც ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმატით. მაგალითად, შეგვიძლია დავეხმაროთ არჩევნებში ჩართულ მხარეებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, პარტიებს, დავეხმაროთ სხვადასხვა სისტემების და კოტირების მოდელების სიმულაციურ გათამაშებაში, რაც თვალნაკლი დაანახებს ყველას და სხვადასხვა წინადადების ავტორებს მათი წინადადებების სიცოცხლის უნარიანობას, ავკარგიანობას, რადგან ერთი საქმე არის კანონის შექმნა, მეორე არის ხოლმე მისი აღსრულება, ხშირად საჭირო არის ასეთი სიმულაციური გათამაშებების მოწყობა. და CSCO სწორედ არასაარჩევნო პერიოდში ამაშიც ხედავს თავის როლს, რადგან ის მუდმივად ვითარდება, მუდმივად სწავლობს, ითვისებს საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას, რომ ეს გაუზიაროს არჩევნებში ჩართულ სხვა მხარეებს. მაგალითად, CSCO უკვე რამდენიმე წელიწადია საქართველოში ატარებს საერთაშორისო კონფერენციებს სხვადასხვა ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრაციების მონაწილეობით, სადაც ხდება პრაქტიკის გაცვლა, გაზიარება, და ეს მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საარჩევნო ადმინისტრაციის განვითარებისთვის და არჩევნებში ჩართული სხვადასხვა მხარეებისთვის ამ ცოდნის გასაზიარებლად.
და ქალბატონ თამარე, მოსახლეობის მიმღებლობა როგორია აი ამ კოტირების საკითხთან დაკავშირებით? აი ამაზეც შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება. NDI-ის კვლევა არსებობს, რამდენადაც
ცნობილია? ზოგადად მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი თანახმა არის, რომ კანონის დონეზე იყოს კოტირება გატარებული. ანუ საზოგადოება გარკვეულწილად მზად არის ამ, ასე ვთქვათ, ნორმისთვის, მაგრამ უკვე სხვა საკითხია დღეს მოქმედი საქართველოს პარლამენტი და სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებში შემოვალი პოლიტიკური პარტიები რა პოზიციას დაიკავებენ. Ну, ჯერ მედის დისკურსი არის, როგორც გითხარით, ეს საკანონმდებლო ინიციატივა არის მზად, თუმცა ეს ჯერ არ არის შეტანილი პარლამენტში. თუ თქვათ, საქართველოს პარლამენტის რომელიმე წევრი ან ჯგუფი არ მოახდენს ამის ინიცირებას, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფი შემდგომ უკვე დაიწყებს ხელმოწერების შეგროვებას და უკვე როგორც მოქალაქე და ინიციატივა ისე შევა ეს ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში.
ყოველი მეორე ქალის ინიციატივა.
ანუ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი უნდა იყოს წარმოდგენილი.
თუმცა არსებობს პოტენციურად როგორც ძალიან სხვა მოდელებიც, ხო? თქვა,
ნუ სხვა პარტიებს იქ იყო ჩვენს შეხვედრაზე, ასე ვთქვათ, ახალმა მემარჯვენეებმა წარმოადგენეს საკუთარი მოსაზრება, რომლებიც ასევე მაჟორიტარულ სისტემაშიც, ხო, კვოტერებას გულისხმობს, თუმცა მართალი გითხრათ, მე ამ ეტაპზე სტრატეგიულად თავშევიკავებდი მაჟორიტარულ სისტემაში ამ საკითხის ინიცირებისაგან და ჩვენი ეს Քաղաքի մոնիտորինգի պոլիտիկურ ժողովի როდესაც ეს შეიმუშავა, ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი დისკუსიის, ბევრი ექსპერტის ჩართულობის, ასე ვთქვათ, ნაყოფი და ესე მარტივად, ასე ვთქვათ, ადულად ჩვენ ერთ დღეს არ შევკრებილ ვართ და არ გადაგვიწყვეტეული იყოს 50%. ჩვენ საკმაოდ ბევრი ვიმუშავეთ, ვიმშელეთ, მოვარგეთ სხვადასხვა მოდელები. თუმცა უკვე ახლა მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია საარჩევნო სისტემის რეფორმირებას დისკურსთან მიმართებაში. ეს ინიციატივა არის შემუშავებული არსებულ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, ვინაიდან რაღაც ზოგადი შტრიხებისა და კონტურების გარდა ჩვენ არ ვიცით თუ მოხდება რეფორმირება საარჩევნო სისტემის, როგორი იქნება, ხო? მაგრამ არ არის პრობლემა, ჩვენ ასევე გვაქვს იმის რესურსი, რომ წარმოდგენილ საარჩევნო სისტემაშიც, რეფორმირებულ საარჩევნო სისტემაში ჩვენ შევთავაზოთ ისეთი კვოტირების პრინციპის გატარება, რომელიც ყველა ვარიანტი, ასე ვთქვათ, იმუშავებს და მოიყვანს უფრო მეტ ქალს პოლიტიკაში. მე მინდა ერთ საკითხთან მიმართებაში ეთქვენი, 1,100,000 ქალის საარჩევნო პროცესში არჩართულობასთან მიმართებაში გავაკეთო. ჩვენ საეძებს ძალიან კარგი ანალიტიკოსის ვალერიან გორგოლაძის სტატია ამ თემასთან მიმართებაში, რომელსაც სხვადასხვა ფაქტორების ერთობლი კომპლექსურად აქვს განხილული და ის, რომ ქალები 60% არ მოვიდა არჩევნებზე და კაცების 50%-ზე მეტი, ჩემის აზრით ეს უფრო სიღრმისეულ კვლევებს საჭიროებს. გაკეთდა რამდენიმე კვლევა ამ მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ეს მონაცემები ჩავშალეთ თვითმმართველი ერთეულების ქალაქების დონეზე და ეს მონაცემები კორელაციოთრთულად არის, კორელაციაში გადავიყვანეთ ქალი ამორჩეულების ხვედრით წილთან იმავე თვითმმართველი ერთეულებში, სწორედ ამ შემთხვევაში დავინახეთ ჩვენ პრობლემები. ეხლა ის რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ 1,100,000 ქალი არ მოვიდა და მარტო ამ სტატისტიკით ვიმსჯელოთ, ხო, ჩვენ ეს ვერანაირ, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური დასკვნების საშუალებას ვერ გვაძლევს. ჩვენ ჩავშალეთ ეს ყველა თვითმმართველი თემის დონეზე, ასევე როგორც გითხარით, კორელაციაში გადავიყვანეთ ზოგადად იმ თემში ამორჩეულების აქტიურობასთან და ქალთა ხვედრით წილთან და ნახეთ, სწორედ ნათელი მაგალითი იმისა, რომ არის თვითმმართველი ერთეულები, სადაც ქალთა აქტიობა იყო 15-20%-ით ნაკლები ვიდრე მამაკაცთა აქტიურობა. აი ხულოს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, ჩვენ ნახავთ, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტშიც დაახლოებით 15 არის თუ არსებით, 15%-ით ნაკლები თუ 18-ით არის მოსული არჩევნებზე ქალი. მაგრამ ეს მონაცემი საერთო აქტიობიდან გამომდინარე, ვთქვათ, უფრო მეტი პროცენტულად უფრო მეტი ქალი არის მოსული ვიდრე თბილისში. ანუ ხულოში ზოგადად მაღალი იყო აქტიობა როგორც ქალების, ასევე მამაკაცების და იმ მაჩვენებელთან მიმართებაში არის ქალთა აქტიობა დაბალი. თორე თბილისთან შედარებით მაგალითად ქალთა აქტიობა მაღალიც კი არის. ანუ აი ამ ციფრებს ყველაფერ სტატისტიკაში ჭირდება მნიშვნელოვანი გააზრება და ის გეოგრაფიული რუკა, რომელიც გავაკეთეთ, სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. მაგალითად თუ ჩანს ძალიან ნათლად ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რაიონები, სადაც ქალთა აქტიობა იყო დაბალი და შეგვიძლია გარკვეულწილად ავხსნათ, ასევე არის მთელი რიგი რაიონები, სადაც მაგალითად ქალაქ მცხეთაში არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება ის, რატომ მოვიდა 10%-ის ნაკლები ქალი ამორჩეველი. ასევე ლოგიკას არ ექვემდებარება თვითმმართველ ქალაქებში არჩეულ ქალთა რაოდენობა. ქალაქ მცხეთაში ეხლა დაემატა მონაცვლეობის პრინციპით ქალი, თორემ არც ერთი ქალი არ იყო, არც ერთი ქალი არ იყო არჩეული ქალაქ ფოთში და ქალაქ თელავში არ არის არც ერთი ქალი. ანუ ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ლოგიკას ჩვენ ვამბობთ, ხო, რომ უნდა გაიზარდოს ქალაქის დონეზე ურბანულ არეალებში უფრო მეტი უნდა იყოს ლოგიკურად ქალთა მონაწილეობა, მაგრამ ამ არჩევნებმა სამწუხაროდ გვაჩვენა ისეთი თვითმმართველი ქალაქები, სადაც არც ერთი ქალი არ იყო არჩეული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მანდატი წუდება ამ კვლევის ფარგლებს, ხო?
რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ინტერესის საგანიც არის, რომ ასეთი კვლევები რაც შეიძლება გაიზარდოს, გაფართოვდეს და გაღრმავდეს. მე მიხარია, რომ უკვე სერიოზულად ხდება ამ მონაცემების ინტერპრეტირება, თუ ეს მონაცემები არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, CESCO თავისი რესურსებით დაეხმარება არჩევნებში ჩართულ სხვადასხვა მხარეებს, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ კიდევ უფრო ღრმად შეისწავლონ ეს საკითხი, არამხოლოდ დავუშვათ ქალთა ამომრჩეველთა მონაწილეობა, არამედ პოლიტიკოს ქალთა მონაწილეობა, რადგან ეს სხვა მიმართულებაა და ეს მიმართულება საკმაოდ საინტერესო არის. ეს კიდევ უფრო ნათლად ხატყობს იმას, რომ არამხოლოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უნდა ქონდეს ის ციკლური მიდგომა, რაც წეღანვ აღხსენე წინა საარჩევნო, საარჩევნო და პოსტსაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება, არამედ არჩევნებში ჩართულ სხვა მხარეებსაც, სამოქალაქო საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, მედიას, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი როლი აქვს სამოქალაქო განათლების საქმეში. ამას CESCO თავისი რესურსებით შეუწყობს ხელს. მოვაშტა აი ახლაც მიმდინარეობს კონკურსი, საგრანტო კონკურსი, რომლის ადმინისტრებასაც ახდენს სასწავლების ცენტრი და ერთ-ერთი მიმართულება ჩემთვის ძირითადი ალბათ ეს არის გენდერული თანასწორობა და ქალთა არჩევნებში ჩართულობის ხელშეწყობა.
ქალთა, თამარ, 3 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, შევაჯამოთ მაშინ ძანო გითხარით ძირითადად, აი რა პოზიტივს შეიტანს ქალთა მოძრაობაში, ზოგადად ქალთა და ამომრჩეველი ქალის, პოლიტიკოსი ქალის გააქტიურებაში რა წვლილს შეიტანს თქვენი საიტი?
ანუ მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მის ამას, ეს არის ქალის ხმა www ქალის ხმა g, შევზადეთ ჩვენ საიზე, მოგწერეთ ასე თქვა თქვენი იდეები, ჩვენ ასე თქვა გახდით ჩვენთან ბლოგის ავტორი, წაკითხეთ უამრავი საინტერესო კვლევა ამ თემაზე, გაიცანით სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, ჩვენ პირდებით რომ ჩვენ ვისაუბრეთ არა მარტო ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზეც, არამედ ყველა იმ თამდე ფაქტორებზე კომპლექსურად, იგივე ქალთა ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, საჭიროებებზე, განვითარებაზე და ამის კავშირზე ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე. გაგაცნობთ ძალიან ბევრ ქალ პოლიტიკოს, ქართველ ქალ პოლიტიკოს და ასევე ჩვენი გვაქვს ვებგვერდის ერთ-ერთი კონცეფციათვის, რომ ჩვენ საზოგადოებას გავაცნოთ აბსოლუტურად დღესდღეობით უცნობი არაცნობადე, ასე ვთქვათ, სახეები, ქალები, რომლებიც ძალიან დიდ როლს თამაშობენ საკუთარი თემის, საკუთარი სოფლის განვითარებაში და უკვე ძალიან ბევრი ასეთი ქალი აღმოვაჩინეთ და მათ ფოტოპროექტებს, ვიდეო პროექტებს და ასე შემდეგ ნახავს ქალი ამომრჩეველი. მაგრამ საინტერესო სტატისტიკა ისიც რა არის, უკვე საკმაოდ ბევრი ნახველი ყავს ჩვენ ვებგვერდს და მათ შორის 54% არიან მამაკაცები და ჩვენთვის საკმაოდ საგულისხმო, მე ალბათ საკმაოდ დიდ დროს დავუთმოთ ამის ანალიზს, თქვათ რამ განაპირობა ამ სეგმენტის აქტიურობა ჩვენ ვებგვერდთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა იქნება ეს არჩევნებს შორის პერიოდი, თუ წინა საარჩევნო პერიოდი, ჩვენ პირდებით ქალ ამომრჩეველს, რომ მათ ექნებათ სრულყოფილი კვალიფიციური ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ, არსებული საარჩევნო სისტემების შესახებ, იქნება ეს ბიულეტენის სტრუქტურა და ასე შემდეგ და იმ პროგრამების შესახებ, რომლებსაც პოლიტიკური პარტიები შესთავაზებენ ქალებს. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური პარტიების ბლოკი, რაც იქნება პლატფორმა პარტიებისთვის, ქალებს შესთავაზონ ის მესიჯები, რომლებიც მათი აზრით სწორედ ამ სეგმენტისთვის იქნება განკუთვნილი.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრეთ რა მიზნებს ისახავს ახალი ვებსაიტი ქალის ხმაჯი და რა არის საჭირო ქალის აქტივობის გასაზრდელად. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის ავტორი თამარ ბაგრატია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ზურაბ ხრიკაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.